Hebrew bless ya. Gupu mao ya.
Lana ya mia alalala. Ke haninasia muli itima. Tiana. Ke lala vuli. Ke haninasia moetilo. Tiana. Gifa wo ma bless ya. Tilani aguo. Famia tihenda anenigowe. Gifa mulwango aguo. Famia mukonga balan. Ke guo la yelo dunya wa yigbatenila. Ko namagu atola. Ogwane naholo numu ego atola ebe lavalo aguo esagwane guo gama kwepengo tengo ken dema glava aguo gehenda enelo guo we egubu apona mo aje egeja hanisia guluni tawao ebe lava aguo ayepelo tumu gama kebe idevu hu akifa Enoch langoyela aguo famia ihane. Kia aha, go agu mbwilo ele agie. Tawao, numugbi iguni agalola. Agifa, go elenga agie. Go gole ye, pen go eale a inyo gile go. Epilo, gehenda ene go we. Numugbi leke ilane agwo, ego aga lima handa ye. Agifa, numugbi leke gulongo ehe go ma. Mahongo lala vuli ke go lona. Tawa akwepe yelo anuge nasia tawa gagama. Gifa nua lango yela aguo. Famia uoloni dahina maguo finigwe. Koloni kloma hende nasia ma. Iye gu atola. Ogulu ilo guo la yebu. Eja ya lenda yilai bate. Tagi nyahe. Ketu lengesia tiba uhu. Nua yye hende yi akelo ke. Dunya blesia tinyamugwe. Tawa guo edilo ye. Pona moro anua. Jifa glango aguo. Jifa Abraham lango yela aguo. Ogulu ilo guo la yebu. Jigo deni gama ye. Ogu agada lo lehun. Eli dolo wika hun. Eye la he ubu ni feva guwe. Kia be iye miago elimana. Ogu ilo agada lo lehun. Eli. Jifa glango yela aguo. Ehi ilo kia huta dole na hun. Guo eye la he ubu ni feva guwe. Tagma blessia tie yi kula velesia bulo. Kiagalo Isaac. Tanga dalu Jacob tipieni. Jifa gwo ye la he ya pina ubulo. Tia begama. Bama ile Abraham li yeloma. Iva tena hu go humanga etunga. Tena ayana kuna fo ewolo. Jifa Abraham lango yela agwo. Famia aguni adolela. Kia begwo vango wayela. Tao Sera be gile wengo dole gile ima. Iye koro ke guo la he umugwe hun enyane. Kia be Abraham hago jogo yela. Na hongwi. Denga tu guwe logo hun. Tu botongo. Kia tumbe ke siyana. Ti gile ima. Ti vahango. Kia nganya gate gila gile na siyana. Ti nganya kwa ama. Nunga yisi agbitulo ni lama aguo te ha. Ti ya ni nasi ama ajone. Guo la he ubunifa. Kia tulu ilo kuhama. Tito. Tugo hune ema. Ta hunge anunga afofo hun. Ke hutanga alo atie du nyeji hun. Nasi ataje pebonde nasi ale. Ti adama le. Ke tida lole emia. Tuko kolima. Ti lebini gilima. Ati lole na tibuani hun. Enati lole. Ye mane etuluelo. Beogwe iye ati hun hu. Ya mavana. Ke tonyi ajilo. Ke dole na kpekwengo. Na mia yemani itima. Dolo we kagbi ile. Kele gile gohun. Fale ma yi ufeni guwa we. Jitago loli atiye we. Jifa etawa alungatu we. Jifa Abraham lango yela aguo. Famia eyagihindo luibu ama asa. Jiguwa aguhun goni. Abraham lo guwa elahe ubuni gugama. Na hungwi. Mama agba tengo yela gihindo lu yakwi Isaac. Buava asa. Gwo e di logo maye
bi boso ba han wa inasia giye la hill umbui bigama bati majo Isaac lo
Abraham okwero na ma hu ke gwo agulo Isaac vulu ego bu he hu tawo gwo apilo Isaac e ya magama beto abe okwanga he hu lo jifa Isaac lango yela agwo fami la he ubuni ye Agelenge isi alubalo. Jekopi ke iso. Jifa jekopi lango yela aguo. famia e Joseph lenge si alubani aglangla jika hale aloni te gafala ngo yela gali poema ehe ne goma jifa Joseph lango yela agwo famia jika ha gbeli aloni te e ya pelo koloni Israel blessia tubwale ma Egypt e ya ma ohunge anugesia bo ma ohugo tipie agwo me jifa Moses le blessia tlango yela agwo famia tugolo wilo ga usawava Melengwe woma. Titwe loke dwi nyandego wale. Famia tilu wane ama hengia we nyanila. Jifa mozisi lango yela aguo. Famia kia elakwani. Iye luma numu aga loli. Ama hengia hanlui. Gohun hindu lui. Jiwa agbe guo nungesi ama. Koko ale ala kache nima. Manengo yela aguwe. Elewe ji aguhune jumbu ma. Wati hun kutukova. A twelo ke gi benyani anumu male Christiva na fa ho elewe polo pate pelema e Egypt lo le ho ajifa gali e ya mawa na roma gifa Moses lango ela agwo famia agwani Egypt iluwane dilivi na mama he pieni aganga ilo ayamala betu abe egwo na lo ilo numu eglo gifa lango ela agwo etema gome bakwiro tawa ede ya tiye mbala ngame gya tu vele selama ko numu wa malike a Israel blessia tu blale nge siawa kifa Israel blessia tu lango ya la agwo famia tuguni agiala doma bengwe ma tu boye na lewe tatuli a Red Sea kia Egypt blessia ti hiteni tuwo ma ye eyilo atie tulohun jifa ize blese ati lango yela agwo. Epiro jaliko ye goe ogula. Jiti ye jiata kala hima yila fuluma. Jiwa flava. Jifa hete nyahe. Rehab lango yela agwo. Famia ize blese ati gowane. Kanasi ati ganga go yela agwo. Ajifa loko hilo panda ize blese. Tinene jia blese abu. Genunge jisia yepe kesi agwiti henda honge. Wati inyaye ya Gagu Gideon da hungeva ke Berak ke Samsi ke Jeftra ke Davidi ke Samuel ke Golutisia Yefat lango yela agwo tugwelo akenyewe kanga titivaya tupona hende lovieni taotina majwelo go ela heumbunifa tipilo galesia tulondo tungombu maluango galufe tabao kobo weye ya. Kahungbi iye tuma. Ke tukba ya ilo. Tukba ya ango ya la kwe hun. Tawa utikenye bla weke isi ya tu. Koble isi ya vaya ilo. Jifa nyahanga lenga. Tulango ya la aguwo. Tilunye isi ya tiye hiyelo hei hun. Taya amatuma. Peke nasi ya. Tilumani tagbe alala aguwo. Kwa tukbe tuma. Tika kbale havi ilo. Kwa uti hiye hei hun. Devuye kwe majova. Nunga tiye lo atile nga kbafa. Tatilewe. Tatilenga ujowe siaya. Tali atie kundewele ibu. Tiye lo atu hawa hawa akotisi ya taha. Tatilewe india. Tatuwa akobo we. Tiye lo alewete ba kole siya. Oje kole siya. Tituma akula. Tifele nga hule yungo. Yuya etuma. Tadoli nyamu nyamu ga ye atie. Tibekwe nga wayela. Nahi. Dunyiji iye ni bekwini tihiva hon. Tiye lo alewete nga. Dobo lambe isi ya ma. Ke gi isi ya hon. Ta yi pu isi ya hon. Ke dowe isi ya dow. Nunge jisi ya gbi. Tihinda anayelo wa guwawe. Ajifa atila ni agie. Na hon gbi. Ti hanina majone guwawo. Iye la he ubu ni fivatuwe. Ajifa iye lo guwawo ne ma hon. Nda hon bateva muva kwekwe ngo. Ti hongo yi kove ima. Iye gili hon lo. Ke e tiale ke wote apona blamu woma.